Глава 4. Якщо по правді, то молодість сім'ї в подружньому житті дійсно повелося немов за чуючим велінням з відомої дитячої казки. Їм хіба ще лише пташиного молока бракувало, мрічені батьки просто завалювали їх дармовим провіантом поліської землі матінки. Молода дружинонька навіть не уявляла, як то вистоювати в довгих чергах у магазинах за продуктами, хіба що окрім хліба. І м'ясце, і сальце, масельце, і сметану, чи ті ж картоплину, капустину, морквину. Бурячок ретельно їм доставляли батько чи мати. Навіть Ярослав став звикатися з думкою, ніби так і повинно бути, забуваючи, що щедре сонце має світити не тільки над головою, а й у власному серці, бо сяяти щирістю і для інших. Його хірургічний хист і лікарський авторитет зростали не по днях, а по годинах. Він справді наполегливо трудився над досконаленням своєї професійної майстерності, пам'ятаючи дідусеву науку, що спочатку кожна мудра людина повинна інтенсивно працювати на свій авторитет, аби потім у другій половині життя уже авторитет працював на неї. І справді, через якихось 2 роки до нього вже стояли черги на найскладніші хірургічні операції. Замордовані тяжкими недугами люди, особливо молоді віком, ладні були віддати останні, аби завчасно не переступити оту останню межу власного життя. Навіть приїжджали з інших районів шукати з кожним днем відомішого, а головне дійсно знаючого лікаря, бо блага вістка швидка як вітер рятунку. Його домашня бібліотека була просто забита різною медичною літературою, яку він систематично скуповував під час відряджень у великі міста країни та фаховими журналами, скрупульозно черпаючи з них медичні новинки. На початках Ярослав аж злякався такого масового напливу хворих, побоюючись, що не зможе всім дати ради. Кожен з пацієнтів намагався якимось чином підобритися до новоявленого екскулапного світила, аби перевернути його увагу чи пробитися поза чергою, тицяючи йому наодинці в руки пухкенькі конвертики. Така спокуслива настирливість хворих ставила його в незручне становище. Йому здавалося, що ті різнокольорові конвертики чи просто крупніші грошові купюри можуть обпекти йому руки, тому засоромлено відхилявся від подібних грошових стимуляторів. Інколи навіть сварився на тяжко хворих, що, напевне, відривали останнє від сімейного бюджету. Тому проворніші пацієнти почали діяти через його молоду дружину, яка не вбачала у таких грошових заохоченнях жодного смертельного гріха. Ставилася до них як до чогось звичного, повсякденного, і коли чоловік чи не вперше в житті насварився на неї, що вона таким нечесним способом кидає тінь на його і його шляхетний лікарський рід, Ріка ні на йоту не знітившись нагряно дорікнула чоловікові. Просто мені теж шкода, мій любий, а коли по правді, то я тебе просто не розумію. Чи може ти вважаєш, що стільки нелегкої хірургічної праці ти мусиш віддавати хворим, немов то Ісус Христос, безкоштовно? А то чому безкоштовно, у свою чергу здивовано запитав Ярослав. Я ж за це одержую заробітну плату. Не сміши мене, ти ніби з хмари впав, мій любий Славчику, звела насмішкувато брови дружина. Хіба то зарплата за таку виснажливу працю? То сльози, мій дорогий. Як мовиться, шофер живе з колеса, а кравець – з голки. Так і лікар, а ще таких рідкісних здібностей, як ти. Інший, маючи такий хірургічний хист, як у тебе, вже б мільйонером став. То не гріх, коли людина тобі хоче віддячити. Це нормальна річ, то і є справжня оцінка твоєї праці. Бай, треба думати про себе, бо чи недовго тебе, любий мій, вистачить, так тяжко перепрацьовуючись, та ще й постійно дихати отими наркозними випарами, напружувати нервові зусилля. Ніщо не вічне, навіть залізо зношується, не витримує напруги, то що вже казати про людину. Такі і їм подібні прагматичні обміркування дружини все більше, власне, навіть не заспокоювали чоловіка, а непомітно притуплювали його моральні основи. Він просто не зауважив, як і коли теж став сприймати конвертні стимулятори як звичну річ. Справді, все йде, все міняється, і людська психологія теж, бо то лише перший раз лячно ступати на гріховний путівець, тобто переступати оту заборонену межу, по один бік якої проміниться святоблива порядність, а по-другий – вабливе псевдосяйство бісівської спокуси, які в ейфорівних поривах насолоди зиску все важче розрізняти між собою. Життєвий триб їхніх гараздів розкручувався з кожним днем усе потужніше, адже через якийсь рік подружжя вже святкувало переїзд до нової трикімнатної квартири. І це в той час, коли іншим із величезними багаторічними зусиллями вдавалося розжитися на однокімнатне помешкання, бо й тут у хвалебній країні рад не обходилося без чиєїсь протекційної липкої руки. Щоправда, подружню пару, хоча вони не наважувалися один одному про це нагадувати, починало все більше непокоїти, що оте просторе помешкання перетворюється в золоту пустку без отого щемливого дитячого щебету, яким чомусь доля не спішила ощасливлювати їх. Отож цю гірку душевну прикрість вони намагалися підсолодити путівками на море. Цьогоріч за наполяганням Марійки вирішили літом гайнути на Азовське, і не тому, що Чорне море їм уже набридло. Зовсім ні, головну роль зіграв інший, так би мовити, демографічний фактор. Ярослава все більше непокоїла, щось уже пішов третій рік після їхнього одруження, однак Лелека чомусь не хотів приносити в їхній дім очікуваного нащадка. І, звісно, бажано сина, себто продовжувача роду Шпитальських. Він з етичних міркувань не наважувався про це нагадувати дружині, аби вона не сприйняла це як докір. Однак Марійка вже сама не менш переймалася таким станом, проте остерігалася виносити на сімейну раду таке делікатне питання, розуміючи, що виною цієї проблеми є саме вона. А як наразі делікатно нагадує мати, найголовнішою справою жінки є материнство. Бай вона сама добре усвідомлює, що сім'я без дитини – то будинок в даху. Його будь-яка найменша стихія зруйнує. Подібної провини не знімав із себе Ярослав, адже потерпав, що, може, крий Боже, саме він безплідний, адже не віддав, що його колишня наречена завагітніла таки від нього. Про це добре знала Марійка, але ніколи словом не натякнула об тім. Отож, уже 2 роки вони, мов би, одурювали один одного, а відтак і самих себе. Врешті першим відважився розв'язати цей родинний гордіїв вузол Ярослав. Я, Марічко, роздобув путівку до грязьового санаторію в Бердянську. Ти ж хотіла поїхати на Азовське море? Так, Славчику, але чому саме до грязьового санаторію? Я подумав, моя Люба, почав делікатно чоловік, що нам варто було б нарешті зробити ґрунтовні обстеження нашого статевого здоров'я. Бо вже минуло 2 роки після нашого одруження, а ти чомусь не вагітнієш. Проводити подібні обстеження тут у своїх колег по праці якось незручно, власне страшнувато, аби потім не пішов небажаний поголос поміж людьми про нашу нездатність продовжувати рід людський, що психологічно травмуватиме кожного з нас. А я довідався, що в тому Бердянському санаторії є спеціальне відділення з досвідченими спеціалістами, якому досліджують і лікують безпліддя пацієнтів обох статей. Отож ми можемо там тихенько, без зайвого розголосу, здійснити необхідні обстеження, а при необхідності лікування, то як ти на це дивишся? Звісно ж, позитивно, я любим мій 2 руками за. Аж вигукнула від радості Марійка, я вже давно хотіла тобі про те сказати, але все не наважувалася, точніше побоювалася, як ти це сприймеш. Ну і славно, що ми нарешті остаточно порозумілися, обняв делікатно дружину за плечі Ярослав. Отож, готуйся в дорогу.